Bueno, gaur, konbiatu dugu faktoriara euskara irakasle bat. Etxean dagoenak esango du, euskara irakasle bat, nik ezagutzen ditut bat baino gehiago, euskara irakasten dutenak. Baina gaur, guregana etorri den laguna, bueno, etorri da urrutitik, etorri da Japoniatik. Hiromi Yoshida, egunon, Hiromi.
Egunon.
Nola esaten da, egunon, japoniraz?
Ohayo gozaimasu.
Enaiz errepikatzeko gauza. Zer modu zaude, Hiromi?
Oso ondo. Gustora nago bai.
Bai, zer zaude? Egonaldi bat egiten ari zara, Azpeitian.
Bai, hiru astetako etorria naiz.
Da,
Eta baino ja bi astetapiko pasatitut.
Bai, zer modu Azpeitialdean?
Oso ondo, bai. Oso ondo egoten naiz beti, Azpeitian, bai.
Jende harrituko da, ez da? Zukalean ikusita, begira, japoniar bat euskeraz Azpeitian, edo ja ohitu dira. Ez da lehendabiziko aldia etortzen zarena ona.
Claro, es que orain dela hogei urte edo igual jendea gehiago harritzen zela,
uste
dut. Baina gero eta gutxiago harritzen da, bai.
Dai, orain jendea ditu da, japoniarrak entzutera euskaraz, Afrikako jendea ere euskaraz.
Bai, hori da, orain kanpotarro gehiago da, zera eskeraz egiten dutenak ez. Orduan, ez da inargarria izango, gaur egun.
Zure historia askotan kontatu izan diguzu, nola heldu zinen euskerara. Konta iguzu berriz ere, nola heldu zen euskerara, euskararen mundura, Hiromi?
Euskararen mundura?
Bai.
Ba, azke, ni linguistika ikasten nare nintzen, unibertsitatean, eta gehien bat filologia ingelesa edo mundu hortan nengoen. Orduan, ora, hizkuntza bat, pixka arraroa dena, Horako bat ikasi nahi nuen, ikasteko gogoan euken. Eta horretu neri, egia esan neri berunin zitzaidan, edo zori izkuntza, pixka eta harraroa dena ez. Horretu kasuari da dez, unibertsitate hortan, irakasere batek montatu zuen euskara ikasteko taldetxo bat edo. Eta horretu honitzen, aber norakoa den ikustea, eta hor bildu ginen bos lagun, nita beste lau mutil ez. Eta irakasera oso ona zen. Euskera emateko, klasea emateko oso trebea zen, eta klasea oso interesgarria. Eta gu bildu ginenak, ere oso ondo ematen ginen, eta horrela jarraitu genuen.
Irakasle hori zertzen, jaiotzez, sortzez, japoniarra edo emendikara joan dakoa bizitzera edo?
Japoniarra zen, bai, andore bat. Bai.
Eta berak nola ezagutu zuen euskera, badakizu? Nola heldu zen?
Ura ere linguista da, bai. Eta berez, Japonian badago ainu izeneko hizkuntza bat, beno gutxengoen hizkuntza bat da, ja tamalez, ja desagertzen nari da, orain hogei edo hogei tamar iztun bakarri daude. Eta hizkuntza horren espezialista da. Bai. Eta orduan, izango zuen eskararen berri nunbaitetik, eta, bueno, nunbaitetik, edo linguistika ikasen nari garen ontzako oso ezaguna da eskera. Eta urte batean, ona etorri zen, eskera ikastea, eta urte, uste eta zazpi irabete da pasako zituela. Eta Japonia bueltatu, eta berak ez azteko eskera, hasi zen guri klasea ematen. Bai, bai.
Bueno, orain, zu zeu, zara, irakasle ez da, unibertsitatean, euskera irakasten duzu, bai. Eta euskal literatura ere bai, Hiromi?
Bueno, literatura ezain beste. Nerera da, eskera bera ematea. Bai, baino, arrutengo da berrian, tokatu zitzaidan, unibertsitate batean, euskera eta gero euskal kultura aurkezteko klasea emateko. Orduan, kultura barruan, pixkat literatura ere sartu nuen, baino ahozko literatura gehien bat.
Mm-hmm.
Bai.
Bai. Bueno, askotan etorri da, Euskal Herrira, Hiromi.
Bai.
Etortzen zaren bakoitzean zerbaitek atentzio ematen dizu, ara, ja dena oso normala, oso ohikoa egiten zaizu Euskal Herrian.
Beno, gero eta ohikoa egiten zaitez, baino beti zeta, beti egoten dela zerbait. Baina, ora konkretuki esateko ez zait derrepente okurritzen, baino baina gero eta normalagoa hori bai, egia da.
Baita ere ikusiko zenuen, euskarak nolabeteko garapena evoluzioare izan duela urte hauetan, obera, ezta?
Bai, nik uste baietz.
Bai. Hori somatzen duzu?
Bai, somatzen dut.
Bai. Gero eta jende gehiago entzuten duzu kalean euskaraz?
Bai, batez ere, marutxan ere torri nintzen honea.
Bai.
Eta Donostiko parte zarrean ibili nintzen lagunekin. Eta orain dara hogei urte edo, Donostiko taberna batzetan, igual nies nintzen nahi zerroten eskeraz egitea, ezke hasten baldin banez eskeraz. Beltz bat favorez edo, igual askotan ez egiten eskeraz. Baina marutxuan ibili ginen taberna guztietan, kamarera guztiek bazakiten eskeraz. Igual hori, kasiaridadea ere izango zen, baina ala ere, niretzako hori pixkat harrigarria edo orain arte gertatu ez izan zan.
Bai, beraz bai. Ikusi duzu onerako bai. Evoluzio izan duela euskerak.
Bai,
eta ala ere, harrituko dira oraindik ere zu ikusi eta euskeraz hizketan hasten zarenean, ezta? Edo ja, ez, lehen esaten genuen nagatik, gero eta jende gehiagok hitz egiten duelako euskeraz jatorri desberdinetakoak izan da ere.
Bai, bueno, igual, badaude batzak oraindik pixka ba txokatu egiten direnak ez, baina ala ere, bueno, esan detena, ba, gero eta oituago daudera. Bai.
Da, Bueno, eskuartean ze proiektu daukazu orain, Hiromi?
Ba, orain ari naiz, bueno, nire lagun bat ari da orain DVD-a egiten, euskararen historiari buruz. Igual, ezagutuko dezue, euskara jendea izeneko liburua. Liburu, potolo xamar bada. Eta horretikan ari dira DVD-a egiten, dokumentala egiten. Seitomokoa da. Eta hor, japonierazko azpititulo jarrutzen ari naiz. Bai.
Bai,
horia lehenbaren bukatu behar dut.
Bai. Asko dira, badoño gehiago dira, euskeraz hitz egiteko gai diren japoniarrak, ez da? Niak horretzen naiz, Fukushimako istripua izan zenean, bueno, lurrikara hundia eta gero ondoren istripua, japoniar askorekin hitz egin genuen, eta euskeraz hitz egiteko gai ziren.
Bai.
Eta harritu gintuen, zenbat euskaldun japoniar zegoen.
Abai,
Bai, bat baino gehiago, zineten.
Bai, batzuk. Baina amarrez dira egongo,
Amarrestira egongo, bueno, baino bada zerbait.
Bai.
Hain urrun egonda Euskal Herritik, ez da, behiratuta.
Bai, zerbait da.
Japonia zer moduz dago bestela, ekonomialdetik eta? Zer esango zen?
Ekonomialdetik, ba,
potentzia bat izan da, baino krisia handia bizi izan dagoa, Japonia.
Bai, baino, hemen baino gutxiago bizi izan dugula krisisa. Baino, azkendako hogei urte hauetan, beti joan da zea, ekonomia, pixka bat joan zean. Hogei urtetan, bai. Orduan, hemen bezalako, zera, derrepenteko krisisa ez dugu ibizi, baino beti bajoan zean. Eta oraindikan ez dago hain nondo ere. Gazte jendeari kostatzen zaio lana bilatzea.
Bai, eta bai. Politika ikuspegitik beti esan izan da, ustelkeri handi xamarra dagoela, korrupzioa dagoela, orain gauzak nola daude politikari dagokionez, Japonian?
Ba, lehen bezala jarretzen dela, bai, bentsatzen dut. Bai, Fukushimako asuntoa eta uste eta gauz asko eskutatzen dituela gobernuak, nire ustez.
Bai.
De, inorok ez dakigu zein den negia, zein da gezerra. Ez dago asmatzerik.
Bai, Fukushimaren ondoren pixkanaka reaktoriak eta itzaltzen joan dira, ez da? Uste dute, energia nukleara
ara esaten dute, sortzeko reaktore.
Eta ez duzu esinisten hori?
Batzuk ez dute esinisten, eta zuzumo txarra daukago,
Bai. Belurra badukazue, akaso oraindik ere radiazioa iritsikote den herrietara eta hirietara da?
Ba, irietara edo irrietara baino gehiago, igual, ba, nora da, Fukushima inguruko produktuetan, aber nola gelditzen direnez, eta Fukushima inguruko arrantzaleak eta nekazariak eta oso gaizki daude. Horrekin ba, asko kezkatzen geha.
Bueno, badakizu, hemen, badira ja, aste batzuk hemen zaudela, eta berra da jakingo duzu nola orain dela gutxi erabaki duten 2020 urteko Olimpiar Jokoak Toki hori ematea, ezta? Eta horri bilida leian Espainiarekin, eta asko hitz egin da horri buruz, azkenean Toki hori eman diote. Eta hori izango da baitere, bueno, iria eta ingurua suspertzeko gauza bat, ezta? Olimpiar Jokoak antolatzea, ezta? Tokion,
Bai.
Zu Tokiotik hartu bizitzara gainera?
Bai, Tokion bizi naiz.
Tokion bizitzara.
Bueno, nien zen Tokioka, baino han bizi naiz. Bai, eta ni ba, nigatik ba oso pozik nago. Ezke beti nora saltza gehiago edo sortzen da, ezta? Baino jende asko aurka zegoen,
Bai.
Bai, ezke hor dira asko gastatzen da eta horreako gauzagatik.
Bai, ez da garbi geratzen gero, eta hor badaude teoria diferenteak, batzuk esaten dute, bai, badela iria suspertzeko gauza bat, iria suspertzen duen gauza bat antolatzea Olimpiar Jokoak, baina gero horrek uzten duen etekin ekonomikoa ere ez dago oso garbi.
Hori da, bai. Eta Fukushimako asuntoa zea soluzionatu gabe, nolarekera kanpoko jendea Japonea inbitatzea, hori ere asko aipatzen da. Bai.
Bueno, ari gara Hiromi Yoshidarekin hizketan, berak primeran egiten du euskaraz, primeran egiten duzu euskaraz. Harridura aurpegia jartzen dugu, baina, bueno.
Moteldu inez.
Moteldu egin zara? Bai.
Bai.
Euskara, irakasten hasten zarenean, nondik hasten zara? Zer da zure ikaslei erakusten diezu lehendabiziko gauza?
Lehendabiziko gauza? Lehendabizik esplikatzen diet euskararen egoerari buruz. Eta Euskal Herria norakoa dan.
Mapa edo erakusten diezu? Edo?
Bai, mapa eta bai? Gauza asko. Bai. Eta geho, hauzkeratik hasten geha. euskera nola irakurtzen da, nola pronunziatzen da.
Bai, zeta nola esaten den, eta...
Bai, zorionez, zeta badaukago, euskatzeko.
Bai. Mazinger zeta zen adibidez, ez da? Personaia marrazki bizi dunetakoa.
Hori beste gauza
bada. Hori beste gauza bada.
Dan, zeta badaukago. Bai, baino, S eta TS eta...
Horiek zailenak ez da?
Bai, oso zailenak.
Desberdinenak ez da?
Bai.
Irakasteko.
Bai.
Japoniatik ze ekarriko zenuke Euskal Herrira? Japoniako ze gauza ekarriko zenuke?
Ba, hori beti pentsatzen ari nintzen. Baino, orain dela urte bete, derrepente, zea, bapatean okurritu zitzaidan, hango ahozko tradizio bat honea ekarritzea. Ba, eta ekarri nuen, orain dela urte bete, horreko izena du rakugo izena du, Japonga ahozko tradizio handi bada.
Bai.
Baino ez da, ora, ez da oso zaila.
Ja.
Azken batean...
Baina zer da, bersolaritzari buruzko, hola, bersolaritzaren tankerako zerbait, ez dauk azter ikusirik.
Ipui kontaketa bezala.
Ah, bale.
Bai. Eta, bueno, ipuina dia, baino helduentzako zuzentutakoa.
Ah.
Eta, gero, azken finen, parregitekoa.
Begira.
Parregitekoa dia, hori da helburua. Eta hori, euskeratu, bueno, ipuin batzuk euskeratu, eta liburu batean publikatu nahi nuen. Baino, gero, kontaratu nintzen, ipuin horiek irakurrita, ez dizu grazia handiriko egingo.
Ja.
Hori da, antzestekoa.
Antzesteko.
Kontatzekoa da. Orduan, azpeitiko lagun batei, lagun horrek antzerki mundua esperientzia dauka. Eta arei ba, komentatu nio horrei buruz, eta bera animatzen dan, hori kontatzen. Eta animatu izan.
Bai.
Bai. Eta horren dira urte bete, justu irailean, Lazkaoko maizpide eskaltegian, emanaldia, saio bat egin duen.
Bai.
Bai. Eta marutxuan, baita Maizpiden eta Bilboko Gabriela Aresti eskaltegian. Eta askoiteko eskategen ere bai. Eta txanda honetan, ja egin ditugu Bakaikuko barnetegian eta Bilboko zera, Gabriela Arestin. Eta bihar Lazkaoko Maizpiden berriz. Bai. Egingo dugu.
Bai. Bueno, hemen entzule batek, badakizu WhatsAppa daukagu hemen,
bai.
Mezuak eta bidaltzeko, eta hemen entzule batek idatzi du, zorionak Hiromiri, eta bera bezalako jendeari, poza hundi ematen ditu horrela euskaraz hitz egiteak.
Bai. Ezker kasko.
Hemen asko kez jakiteak eta bera horrela entzuteak, zer pentsatu ere ematen dit, mila esker.
Ezker kasko.
Bai, bueno, bazara zu, ejemplu eta adibide jende askorentzat. Maizpide ipatu duzu,
bai.
Zuretzat maizpide oso importantea izan da.
Bai.
Horain 25 urte bete dituzte.
Bai.
Bai. Zenbat oroitzapen,
Bai,
maizpide
bai,
lotutakoak,
ez da? On asko dauzkat. Bai.
Bueno, eta bestela, esan diguzu, ahozko tradizioarena, Japoniatik ekarri duzuna ona, eta bestela, han, eguneroko bizimodutik, zer ekarriko zenuke?
Hango, eguneroko bizimodutik...
Jateko ituretan, edo...
Jateko ituretan, ba... Bueno, hango janaria...
Jatetxe japoniarrako oso modan daude, egon nizan dira.
Bai, atzu ere parrote zarran ikusi dut berri bat. Bai, sushi bar edo...
Bai, sushi bar.
Bai.
Eta zer moduzko editu zitzaizun?
Ba, nik uste dut, hemengo jendeari gustatzea, espero dute.
Ja.
Ezke, arren gordinik, arren gordina aipatzen baldin badet, hemengo jendea beti bildurtu egiten da.
Bildurtu egiten da, ez da?
Bai.
Atzen egiten dugu?
Hori.
Arrai gordina nola jango dugu? Bai.
Baino, nora, hori, behintzat probatu ez da.
Bai, hori da.
Bai, probatu ezke.
Gero ikusiko duzu. Gustatzen zaizun alez, baina gutxienez probatu ez da, zure hori aukera hori eman.
Bai.
Hiromi Yoshida, eskerrik asko gure gantortzeagatik.
Bazuei.
Sorionak egin duzu lanagatik.
Eskerrik asko.
Euskadi horrelako bultza emateagatik. Eta beste bat arte.
Bai, beste bat arte.
Ondo ibili hemen Euskal Herrian.
Eskerrik asko.
Hiromi Yoshida.